Domekan, azararen 12an, Eleizbarrutiaren eguna ospatuko da. Jai eta eskerroneko eguna izaten da. Urtero, Eleizbarrutiaren proiektu bat azpimarratzen da, eta aurton, Otxarkoagako ikastegian egiten dabiltzan lana, ipini gura da balioan. Eleizbarrutiko ikastetzen sareko zentronetan, besteak beste, bakarrik etorritako adintxikiko atzerritarren eziketan jarduten dabe. Amaia Muñoz daukagu geugaz, Amaia, egunon.
Egunon, gaizo egunon.
Arreta berezia eskintzen detzazu ez da, bakarrik dagozan ikasle etorkin adintxikikoei.
Bai, Bizkaia datozen etorkin adintzikiko guztiak, gure ikastetxera datoz zuzenean, bai? DBH itera, baina gure programan. Lehen harrerako programa bakarra Otxarkoagan dekogu.
Eta programa hori, adintzikiko etorkinen harrerako lehen mailako hezkuntza programa hori, noiz jarri zen duen martxan ikastetxean?
Ba, azizan 2009-2010 ikasturtean. Eta, bueno, pues erantzuna emoteko, bakarrik dauden ikasle etorkinei hori, erantzuna emoteko.
Eta, konta iguzu, zein izan zen programia martxan jartzeren arrazoia?
Ba, bueno, mutil hauei erantzun akademiko baita soziala ere emoteko, ez? Garai horretan 2009, bueno, kurtso horretan 2009-2010, ba hasi ziren menak etortzen, ez? Gaur egun askoz gehiago dago, osea zenbakia askoz handiagoa da, baino hasi ziren garai horretan eta ikusi izan erantzun konkretu eta berezi bat behar zutela, ez?
Eta esandako moduan ikasturte horretan martxan jarri zen duen programea eta txarto espagabil ze programa hau daukan zentro bakarra zarie Euskadi mailan.
Hori da, hori da. Bizkaira datozen etorkin adintzikiko guztiak zuzenean gure eskolara datoz. Programa de primera acogida erderaz esaten dugu guk lehen harrerako programa bakarra Otxarkoagan dago.
Zuzeu, Amaia, programa honen arduraduna zara, azaldu iguzu, zertan datza programa hau?
Bai, bere, bueno, batez ere, hiru helburu nagusi ditugu, ez? Esan alda, hizkuntza, maila pertsonala eta soziala, eta formakuntza ibilbidea, ezta? Gaztelaniazko oinarrizko komunikazio estrategiak emotea da helburu bat. Autonomia emateko eta beste hezkuntza programa batzuetan ba bere arrakasta lortzeko, ezta? Eta horretarako ba autonomia pertsonala eta adinekiko harremana lantzen ditugu eta prestakuntza akademiko egokia ziurtatzen diegu, ez? Gero maila pertsonalean eta sozialean beharrezkoak direzen jarraibideak eskaintzen ditugu berez. Gure kultura eta gizartean behar bezala integra daitezen. Horretarako aizialdiko aukera osasungarriak eskaitzen zaizkie, gizartaratze ona izateko, eta batez ere egoera desegokituak eta desberdintasunak prebenitzeko. Ta maitzeko ba hori prestakuntza ibilbide personalizatuta orientatzea eta markatzea da helburu bere, ezta? Gure programan parte hartu ondoren, ba prestakuntza pertsonalarekin eta profesionalarekin jarrai dezaten beraiek normalean oinarrizko lanbide ziketa baten profesio bat izan nahi dabe eta talan egin nahi dabe eta batzuek ere DBH-en, izan nahi dut graduadoa lortzeko eta gradua medio bat egiteko bere.
Hiru oinarri eta bat hizkuntzea, kasu batzutan Amaia gaztelania hizkuntza berabe ez da menperatuko, ez da?
Hori da. Mutilak dira guztiak, ba etorri berriek direz, ez? Esan dugu Bizkaira iritsi direz eta bueno, hasieran Zornotzako lehen harrerako zentroan bizi direz, diputazioaren tutelapeko, ezta? Eta beste egoitza eta etxebizitza batzuetan sartzeko zain. Ta bueno, ikasle hauek zeintzuk direz, ez? Bere ezaugarriak edo BTBR akademiko sozial eta kulturalak, ba, komunikazio gaitasun oso mugatuta edo nula dekote. Batzuek eramaten dabe hemen, pues ez dakit, 15 egun. Ordun gaztelania edo hizkuntza landu behar da bereziki eta arlo ezberdinetatik, ez? Mm-hmm. Gero bere eskolatze irregularra jatorrizko herrialdean ere dekote, kurrikulum desfase oso zabala gure hezkuntza sistemarekiko, lan munduarekiko interes argia oso lan egin nahi dabe, familiari dirua bialtzeko edo ulertzen, eta batzuetan bere gure kulturarekin talka egiten duten tradizio kulturalarekin, batez ere erlijioa, jateko ohiturak, da Holanda, da askotan babesik gabeko egoeran egoten direz bere, pertsonalki, sozialki eta ikasketei dagokionez, ondorioz pertsona hauek oso egoera vulnerable baten daude, eta arraza da jokabide dezogokiak eukitea, eta hau guztiari ba era baten edo besten ekin behar diogu, ez?
Ze edade bitarteko gazteak dira etorten diranak, Amaia?
Bai, 12 eta 16 urte bitartean dagoz mutilak, ezta? Ofizialki matrikulatuta dagoz BBH-ko lehenengo eta laugarren mailaren artean, bai?
Eta txarto espanabil, asteon bertan gazte batzuk iritsi atzu ez, ezta?
Hori da. Gure kurtzoa, oza, gure programan, mutilak ez dagoz, ez direz hazi, guztiak iraian lehenengo astean, ezta? Eta kurtzoan zehar datoz, eltzen direzen neurriak, batalde barriak zabaltzen ditugu, eta, bueno, beraiei erantzuna moteko, bai? Eta datorren astean, 10 ikasle berria datoz, eta momentu horretan, laugarren taldea zabalduko dugu eskolan. Okerrez banago, konkretuki 55 ikasle ditugu programan. Baino, orain, oza, datorren astean esan nahi dut, gero zenbat mutilekaz bukatuko dugu maiatzan edo ekainan, ikusiko dugu, segun eta, bai?
Eta, Amaia, holako gazte bat zuon zentrora heltzen danean, zein izaten da protokoloa?
Ikasleak normalean ikasturte baten egoten dire gurekin, ez? Eta gehienez 2 ikasturtean. Denbora aurka duten mutilek direz, diputazioaren babespean bai daude 18 urte bete arte. Behin adin nagusitasuna betetzen dutenean, diputazioa ez da arduratzen jada, beraz, haien orientazioa oso ondo lantzen saiatzen gara gure programan, ezta? Eta haien prestakuntza ibilbidea ere ondo markatzen. Kalean geratzeko arriskuan daudenean, titulazio bat edo profesio bat izan dezaten, ez? Hau formakuntzaren arlotik eta gizarte arlotik bere, ikasten jarraitu gura daben mutilek egin gabe gera ez daitezen. Diru laguntza, prestakuntza eta garraio bekak ditugu bere, baita auzobizi programaren bitartez eta Caritasekin elkarlanean, etxe bizitza zare bat eskaintzen dugu kaleko egoerei aurre egiteko.
Menak edo bakarrik etorritako adin txikiko etorkinetaz berbetan gabirz, baina orokorrean egoera ahulenean dagozanen engazten eziketan formazioan behar duten dozu ez da otzarkoagan.
Bai, gure eskolan, lehen arredako programaz aparte, beste aukera ditugu ikasle vulnerablei, ez? Erantzun egokiena emoteko. Bai DBH-en, bai lanbide ziketan, oinarrizko lanbide ziketan, zikloetan bere, zat dekogu ere, aula de aprendizaje de tareas, beste perfilentzako, formación para el empleo, bai, eta anistazunari arretamoteko neurre guztiak ditugu, ez? Ikastetxe bat gara, bai, baina gure lana ere, bueno, oso soziala da.
Hezkuntza araututik haratago doa, ez da zuen lana?
Hori da. Bai ikastetxe bat gara, bai irakasleak gara, baino bueno, gure ikasleak plan guztietan, osea, vulnerableak direz, beste motatako erantzun bat behar dabe, ta beste era baten egiten ditugu gauzak, bueno, ahalik eta kasu gehienetan aurre egiteko, ez?
Ba, egoera ahulenean dagozan gazteekaz egiten dabe lana, Otxarkoako ikastegian, eta lan hori ezagutu dugu. Ez dugu aitatu amaia, baina datorren urtean ikastegiak 60 urte beteko dauz, urte garrantzitsua izango da zuentzat, be?
Bai, noski, hasiko garaia prestatzen gauza guztiak, ba, 60 urte direz, datorren astean ospatuko dugu Don Diegoren eguna, gure fundadorearen eguna, eta bueno, berak esaten zuen moduan, gure lema, bere lema, izan zen akala pantorrilla su pantalon, eta bueno, beste era baten edo horregaz ondino jarraitzen dugu gaur egun, ez? Eta hori da bere gure filosofia.
Amaia Muñoz, Otxarkoako ikastegiko irakaslea eta adintxikiko etorkinen harrerako lehen mailako hezkuntza programako arduraduna, itzela da egiten duzuen lana, segi holan eta eskerrik asko. Geurean egoteagatik
eta merezi da.
Seguru. Ba, eskerrik asko lan hori geurean azaltzeagatik, Amaia, hurrengo batera arte.
Ederto, agur.